seara, dragi ascultători! Hristos, mereu în mijlocul nostru! În fiecare joia săptămânii, ora 8:30, anunță o nouă ediție a emisiunii noastre, Cartea pentru Suflet. Sunt Andreea Capătă și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a lăsa pentru câteva clipe preocupările acestei zile și de a ne îndrepta atenția asupra minunatelor cărți duhovnicești, veșnice izvoare de înțelepciune și de revelație ale tainelor sfinte. Am ales ca astăzi să încerc să vi-l prezint pe acel considerat de creștinii ortodoxi de pretutindeni ca fiind cel mai mare sfânt al secolului al XX-lea, nebun într-un Hristos, apropiat nouă celor de pe tărâmul Americii ca timp, dar mai ales ca spațiu. Este vorba despre Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco. Un ascet desăvârșit, protector al săracilor, vrednic slujitor al lui Hristos și urmaș al apostolilor, asemănat adesea cu Moise, pentru scoaterea credincioșilor săi din China și aducerea lor la libertate. Sfântul a trăit între anii 1896 și 1966. Deși înălțat la Domnul de peste 30 de ani, minunile acestuia nu încetează să răspundă rugăminților fierbinți ale credincioșilor de pretutindeni, care îl cinstesc și îl preaslăvesc acum mai mult ca niciodată. El este în continuare o putere a dragostei creștine, acea taină înfricoșată pe care lumea nu o înțelege, dar căreia nici nu îi poate rezista. Nimic nu a putut obirui, căci izvorul ei este Dumnezeu, cel care a făcut toate, iar fericitul Ioan era într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Cartea de față, Fericitul Ioan Maximovici, Viața și Minunile, apărută la editura Sofia în 1996, este o traducere a lucrării cu numărul 3 a părinților Serafim Ros și respectiv German Pomosenski, prima ediție apărând în anul 1979. Acest volum, precizează prefața sa, este o culegere preliminară de materiale scrise despre arhiepiscopul Ioan, o prezentare a cinstirii lui și a felului în care Sfântul a răspuns acestei cinstiri, adică multele minuni și arătări către cei care îl cheamă cu credință, adeverind credibil cuvintele sale. Spuneți-le oamenilor, deși am murit, tot viu sunt. Părintele German, autorul volumului, se adresează nouă cititorilor. Fie ca această cronică să inspire pe creștinii ortodoxi din vremurile noastre de pe urmă, ale căror stăruințe cucernice s-ar putea să fi slăbit. Fie ca ele să le arate că în ciuda slăbiciunilor și neajunsurilor, Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Totodată acesta ne atrage atenția că ispita de a ne destinde și de a renunța la lupta pentru mântuire este mare, îndeosebi în vremurile noastre de slabă credință, deoarece secolul acesta este unul al înfrângerilor și ale vorbelor deșarte. Primele cronici despre viața și faptele Sfântului Ioan Maximovici au fost inițiate de episcopul Sava de Edmonton, care și-a petrecut ultimii ani din viață adunând materiale pentru o carte închinată Sfântului. Părăsind o carieră lumească, episcopul Sava intrase în Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei și își propusese să îngrijească și să deștepte ortodoxii ruși la credința responsabilității și a chemării ortodoxe în fața vremii apocaliptice. Acesta era rolul publicației sale bisericești, Orthodox Russia, o colecție foarte detaliată și îngrijită. Studiul apărut sub forma a 15 articole avea un scop aparte, arhiepiscopul Ioan, analiza vieții acestuia și a elementelor lui de sfințenie. La moartea episcopului Sava, multe din articole au rămas nepublicate, el dăruindu-le frăției Sfântului German din Alaska, care și-a asumat cu seriozitate răspunderea de a continua lucrarea începută. Capitole întregi au fost dedicate mărturiilor multor creștini simpli de rând, dar și a unor oameni demni de mare cinste, episcop cunoscuți ca și episcopul Nicolae Velirovici, arhiepiscopul Nikon, mitropolitul Filaret, etc. Mărturia proprie a lui Vlădică Sava reflectă dragostea lui mare pentru Vlădică Ioan, și râvna sa de a vesti valoarea unui asemenea om al timpurilor moderne, reci lipsite de înțelegere și de iubire. El a fost printre primii care au înțeles calitățile înalte duhovnicești ale arhiepiscopului și care l-au recunoscut drept căpetenie duhovnicească. Scriu despre Vladica Ioan și cumva în sufletul meu totul devine plăcut. Nu aș vrea să se piardă nicio informație însemnată despre el. O, ce mare drept și rugător am avut și nu am știut să-l prețuim, spunea el în paginile revistei sale. S-ar putea ca episcopul Sava să fi văzut în Vladica Ioan cheia renașterii duhovnicești pentru care se trudea el. Fără îndoială, vedea în el un mare izvor de putere duhovnicească pentru credincioși. Adresarea prin Vladica, termenul rusesc însemnând episcop, folosit pe parcursul cărții, implică o familiaritate și o dragoste ce nu a putut fi transmisă prin eventuala traducere în limba engleză, adică master. Urmărind structura cărții, mă voi opri mai întâi asupra vieții și copilăriei Sfântului Ioan Maximovici, continuând apoi cu exemple și mărturii ale minunilor săvârșite de el ce vin din partea multor credincioși care l-au cunoscut sau nu, care au trăit aproape de acesta sau la mare depărtare. Arhiepiscopul Ioan s-a născut la 4 iunie 1896, într-un sat din sudul Rusiei. A fost membru al familiei de nobili ucrainieni, Maximovici, din care a făcut parte și Sfântul Ioan din Tobolsk. Numele primit la botez a fost Mihail, ocrotitorul lui Ceresc fiind Arhanghelul Mihail. El este descris ca fiind un copil bolnăvicios ce mânca foarte puțin. Om de statură potrivită, avea ochii mari, păr negru, iar maxilarul de jos avea un defect care nu îl lăsa să vorbească clar. Adesea folosea un baston, deoarece piciorul drept era mai scurt decât celălalt. A terminat facultatea de drept, dar modelul vieții sale l-a dobândit din marea venerație pe care acesta a dezvoltat-o față de Sfântul Arhiepiscop Meletie Leontovici, om cunoscut prin minunile săvârșite după moartea sa și prin asceza sa aspră, dormind foarte puțin sau aproape deloc, dăruindu-se cu plinătate rugăciunii.
Ce se teme de el.
Asemenea Sfântului, Vlădică, cum era cunoscut de cei apropiați, a imitat acest stil de viață. El nu a dormit deloc în pat timp de 40 de ani. În facultate, acesta prefera să citească Viețile Sfinților, în schimbul participării la cursuri. Cu toate acestea, rezultatele sale academice au fost excelente. După terminarea facultății de teologie din Belgrad, el a primit funcția de citeț în biserica rusă de acolo. În 1926 a fost uns în monahism de către mitropolitul Antonie, a primit numele de Ioan, iar apoi a fost hirotonit ieromonah. A predat religia la școala sârbă de stat, devenind mai apoi profesor și îndrumător la seminarul sârb Sfântul Ioan Teologul din Batolia, sub îndrumarea episcopului Nicolae Velirovici. În 1934, pe 28 mai, Vladica a fost hirotonit episcop și trimis în Orient, ca episcop al Shanghaiului. Catedrala de aici era neterminată și se afla sub un conflict de jurisdicție. Acest om firav, care arăta aproape ca un copil, a refăcut unitatea bisericii, acordând o deosebită atenție educației religioase, nelipsind de la niciun examen de cateheză oral din școlile religioase de acolo. În continuare, a ajutat mulți oameni la nevoie, oameni bolnavi, orfani, susținând intens activitățile caritabile existente. Casa de orfani întemeiată de el a luat o bună parte din timpul său, așa încât numărul inițial de 8 copii a devenit 3500. La venirea comuniștilor, Vlădică i-a evacuat pe aceștia pe o insulă din Filipine, iar apoi a obținut personal libertatea și sosirea lor în America, lucru neizbutit de nimeni până atunci. Dacă este să vorbim de post și rugăciune, fiecare dintre noi avem o altă rânduială. Sfântul Ioan mânca o dată în zi, la ora 11 noaptea. În prima și în ultima săptămână din postul mare, el nu mânca deloc, iar în restul acestui post sau al Crăciunului, mânca doar pâine de la altar. Rugăciunea sa era continuă, inclusiv când acesta era bolnav. Nu pierdea nicio slujbă, chiar de era să o săvârșească pe culoarul spitalului, în fața porților închise a bisericii sau în mijlocul străzii. Înfățișarea Sfântului nu dădea semne de noblețe spirituală celor care îl întâlneau pentru prima oară. El purta haine din materiale ieftine, întotdeauna fără șosete, indiferent de vreme, adesea desculț, căci de multe ori își dădea sandalele unui sărac. Spitalele îl cunoșteau. El spovedea și împărtășea credincioșii, iar pe mulți i-a tămăduit de afecțiunile lor. O doamnă povestește cum sora acesteia căzuse de pe cal și se lovise de o piatră, așa încât craniul său era fracturat sever, iar bucățile de os se apăsau pe creier. Doctorii nu i-au dat nicio șansă, spunând că oricum i-ar fi rămas surdă, oarbă și mută. Vlădică le-a poruncit tuturor să iasă din cameră, unde s-a rugat timp de 2 ore. Pulsul pacientei a devenit normal, iar după operație și-a recăpătat conștiința, ea putând vorbi, vedea și auzi la scurt timp. La presiunile bisericii sovietice, mulți erau s-au supus lor, însă episcopul Ioan a refuzat acest lucru cu îndârjire. La scurt timp a fost înălțat la rangul de arhiepiscop al tuturor credincioșilor din China. Sosiți în Filipine, insula a fost sub ocrotire îngerească. Deși așezată în calea taifunurilor sezoniere, doar un singur taifun i-a amenințat pe aceștia, care în cele din urmă și-a schimbat cursul și i-a ocolit. După evacuarea ei, însă, un nou taifun a distrus întreaga tabără. Ieșit din China, episcopul a fost trimis în Europa apusiană, la Paris și Bruxelles, unde s-a interesat de viața rușilor din afara Rusiei și de creștinizarea acestora, săvârșind slujbele în limba olandeză și franceză. Un preot catolic, încercând să inspire studenții săi, a spus: "Cereți dovezi, spuneți că în zilele noastre nu mai sunt nici minuni, nici sfinți. De ce v-aș da dovezi teoretice când astăzi umblă pe străzile Parisului un sfânt, Sfântul Ioan cel Desculț?" Ceata comunității ruse din San Francisco, care încerca să pună temelia unei catedrale rusești, a determinat trimiterea lui vladică Ioan acolo, în scopul readucerii păcii între aceștia. Intrarea lui în San Francisco s-a întâmplat pe 21 noiembrie 1962. Ajuns acolo, el a restabilit pacea, răspunzând acuzațiilor nefondate cu o pace netulburată, plină de iubire și de răbdare. Iubiți ascultători, un fapt important pe care arhiepiscopul Ioan l-a săvârșit a fost întoarcerea la temelia bisericii și la conservarea ei, așa încât în acele timpuri moderne el a impus cu mare strictețe respectarea regulilor în biserică. Primul lucru asupra căruia stăruia era comportamentul credincioșilor în biserică, interzicând vorbitul în altar, corectând greșelile slujbei, a citirilor sau a cântărilor. El a interzis sărutarea crucilor și a icoanelor sfinte de către doamne care purtau ruj, cerând ca anafora să fie împărțită numai pe nemâncate. Sfântul Ioan a vorbit împotriva organizării balurilor și a distracțiilor în zi de sărbătoare. Blândețea lui se tulbura foarte când slujitorii bisericii nu țineau seama de ele. Atunci când greșea sau întârzia la slujbă din pricina bolnavilor, el recunoștea acest lucru. De multe ori rata zborul cu avionul din cauza celor care îl chemau. Celor care se împotriveau le răspundea: "Vrei să iei asupra ta viața unui om?" În rândul credincioșilor iubitori, moartea Sfântului Ioan Maximovici a venit ca un șoc, mulți simțind că au pierdut un tată, care le-a fost mereu alături, la orice oră din zi. Sfârșitul său îl prevăzuse. Astfel îi spusese directoarei orfelinatului despre o întrunire viitoare: "Nu voi fi aici atunci." O altă femeie a fost uimită să audă: "Voi muri curând, la sfârșitul lui iunie, nu în San Francisco, ci în Seattle." Însuși, mitropolitul Filaret a mărturisit despre ultimul rămas bun de la vlădică: "În loc să se stropească singur cu apă sfințită, cum fac întotdeauna ierarhii, s-a plecat adânc și a cerut mitropolitului să-l stropească, iar după aceasta, în loc de obișnuita sărutare reciprocă a mâinilor, vlădică a luat cu hotărâre mâna mitropolitului și a sărutat-o, retrăgând-o pe a sa. Cu 4 zile înaintea morții sale, un credincios asculta spusele lui uimitoare: "Nu o să mai săruți altădată mâna," a spus el. Pe 2 iulie 1966, prea fericitul Ioan Maximovici a murit în Seattle, în camera sa din casa parohială de lângă biserică.
Lucrurile mâinii Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce
astăzi trupul său neînsuflețit se odihnește în capela de sub catedrala din San Francisco, dar ne așteaptă pe toți să ne binecuvânteze cu harul său dumnezeiesc. Membrii bisericii lui simt prezența lui vie, deoarece de multe ori le vorbește în vis sau săvârșește minuni. Mijlocim pentru ei în fața Tatălui Ceresc. La apelul părintelui German, mărturiile despre minunile arhiepiscopului Ioan Maximovici au sosit neîntârziat. Cartea de față reușește să expună cu mare exactitate și claritate multe din aceste experiențe. Studenții lui își amintesc rugăciunile stăruitoare ale Sfântului, care le știa pe de rost, și le zicea cu o intonație răsunătoare și vibrantă. El a iubit oamenii cu o sinceritate nemai întâlnită, care s-a revărsat asupra lor chiar și după moartea sa. O anume Ana Petrovna, profesoară de canto care l-a învățat pe Vlădică cum să respire și să pronunțe corect, povestește că bâlbâiala acestuia se datora în mare parte extenuării lui. La sfârșitul ședințelor, ea era răsplătită cu o bancnotă de $20. Ea ne povestește următoarea minune. În 1945, în Shanghai, ea a fost rănită grav în timpul războiului, fiind pe moarte într-un spital francez. Îi implorase pe cei de la spital să îl anunțe pe Vlădică Ioan să vină repede la ea, dar din cauza furtunii de afară, aceștia au refuzat categoric. Suferind groaznic, ea a început să strige: Vlădică, vino! Vlădică, vino! Deodată a văzut cum ușile s-au deschis și Vlădică s-a înfățișat, ult, luarcă în salon. El i-a dat sfânta împrătășanie, după care ea a dormit 18 ore. La trezire s-a simțit bine și, povestind ea doctorilor întâmplarea aceea, nimeni nu o credea. Sub perina sa, însă, a găsit o bancnotă de $20, ea fiind în mare nevoie de bani la vremea respectivă, și atunci asistenta de la spital a ascultat cuvintele ei. Sănătatea acesteia s-a îmbunătățit repede. Zinaida Julem, fica duhovnicească din Franța a Sfântului, aduce și ea mărturii detaliate despre acesta. Înainte ca tatăl ei să moară, el i-a spus ei: Știi, azi m-a vizitat un călugăr. Era mic de statură și îmbrăcat în negru. La vremea respectivă, doamna nu se putea gândi ce însemna aceea, însă după moartea lui, în anul următor, când ea l-a cunoscut pe Vlădică Ioan, Sfântul i-a citit gândul și i-a spus: Știi, l-am vizitat pe tatăl tău la spital. Deși ea nu-i spusese numele de familie, el știa întregul nume al tatălui ei. Dumnezeu îl binecuvântase, cu darul înaintea vederii, dar el de multe ori îl ascundea cu mare smerenie. Altădată, când se gândea să meargă la mănăstire, ea a avut un vis în care Sfântul Ioan a binecuvântat-o și un altul în care i-a apărut un copilaș, iar părintele îi spunea să nu plece nicăieri. La scurt timp, soția fratelui său a murit de tuberculoză și ea a primit în grijă micuțul aflat de o lună de zile. Când ea era în mare nesiguranță și avea nevoie de ajutor și îndrumare, Vlădică Ioan o auzea mereu și se întorcea de unde se afla sau trimitea o sumă exactă de bani potrivit nevoilor ei. În altă situație, când se simțea copleșită de ispite, aceasta a avut un vis. El îi spunea: Ai grijă, priveghează! Pe partea cealaltă a străzii, ea a văzut în vis trei duhuri necurate, negre, cu pantaloni strâmți. După o noapte întreagă de rugăciune, mărturia vecinilor, care erau supărați de continuul pășit al acestuia, prea fericitul Ioan a făcut o slujbă de pomenire pentru o anume Helen și Alexis. Nu se știa ca ele să fie avut vreo afecțiune, însă la sfârșitul slujbei, o telegramă anunța că una dintre ele căzuse pe scara de la metrou și era grav rănită. Vlădică Ioan totodată răspundea la întrebări nerostite și citea gândurile oamenilor. Doamna Zinaida, într-o zi, ea se afla foarte tristă la aflarea faptului că îndrăgitul ei îndrumator va pleca departe la San Francisco. La sfârșitul predicii, după liturghie, a auzit acestea. Cei care au același cel și se străduiesc spre singurul lucru de trebuință, au unimea sufletelor și nu simt niciodată distanța care îi desparte. Lista minunilor prafericitului este lungă și vă invit să citiți mărturiile cuprinse în acest volum pentru a vedea marea dăruire a Duhului Sfânt în acesta. Aflăm despre o izbăvire de orbire, scularea unui paralitic, tămăduirea unor boli grave de picior, de creier, de astm, de deformarea coloanei, vindecare de degete rănite, de ulcer sau cancer, ocrotire de accident de mașină, găsirea unui soț rănit în război, izbăvire de tifos, aflăm chiar și despre mijlocirea unui băiat evreu. În ciuda sfințeniei și a slujirii sale, a iubirii și dedicării lui, mulți oameni au rămas orbi și reci față de preafericitul Ioan, pismuindu-l și defăimându-l prin mărturiile lor false și egoismul lor viclean. Însă mărturiile despre sfințenia sa au fost atât de bogate, încât ele sunt foarte greu de ascuns. În încheierea acestei prezentări, aș vrea să citez spusele personale ale egumenului Adrian. Vlădică Ioan a fost un om unic, nu mai era nimeni ca dânsul, fiindcă multe trăsături, ele însele foarte rare, se regăseau unite în el cu o intensitate nemaivăzută. Episcopul Ignatie Brancianinov continuă. Ați văzut vreodată trupul unui drept, al cărui suflet a plecat? Nu se simte niciun miros urât, nu ți-e teamă să te apropii. La îngroparea sa, întristarea se topește într-un fel de bucurie de neînțeles. Dragi ascultători, deoarece în vremea de față răceala și nepăsarea ne împiedică pe mulți să cunoaștem creștinismul adevărat, haideți să-l cinstim și să ne rugăm cu stăruință Sfântului Ioan Maximovici, episcop de Shanghai și San Francisco, un mare mijlocitor, un semn distins al comuniunii noastre cu Dumnezeu și a împărăției cerești. Încă o dată vă îndemn să vă aduceți aminte de sfinții noștri părinți. Aduceți-vă aminte de învățătorii voștri care v-au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și privind cum le-a fost sfârșitul vieții, le urmați credința. Evrei, capitolul 13, versetul 7. Sunt Andreea Capătă și vă spun la revedere până la viitoarea ediție a emisiunii noastre, Cartea pentru Suflet. Amin.